Meidän uskomme rukouksen tie on tämän luennon otsikko. On olemassa tie. Sen on Jumala tehnyt. Se on siis olemassa. Ja sitä saa kulkea. Ja Jumala tahtoo, että hänen lapsensa kulkee tätä tietä. Rukouksen tietä. Ja tässä kulkemisessa ei ole kysymys ensisijaisesti, tai oikeastaan ollenkaan, ihmisen kyvyistä tai ei välttämättä edes meidän spiritualiteetista, vaikka sitäkin tarvitaan. Mutta katsotaan tällä luennolla, mitä Jeesus opettaa rukouksen tiestä. Ehkä yksi tärkeimmistä opetuksista rukouksesta on koko Raamatussa vuorisaarnassa. Ne ovat Matteuksen evankeliumin luvut 5, 6 ja 7. Ja vuorisaaran tilannehan oli, luemme Matteuksen 5. luvun alusta, kun Jeesus näki kansanjoukot, nousi hän vuorelle, ja kun hän oli istuutunut, tulivat hänen opetuslapsensa hänen tykönsä. Niin hän avasi suunsa ja opetti heitä ja sanoi: autuaita ovat hengellisesti köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta. Eli Jeesus suuntaa sanansa hänen opetuslapsijoukolleen, jotka olivat kokoontuneet kuin hänen jalkojensa juuri, mutta sillä tavoin, että koko suuri kansanjoukko kuulee. Siis Jeesus puhuu opetuslapsille tietyn tahtoen niin, että koko kansa kuulee sen. Ja tämä tilanne on syytä ymmärtää. Siis vuorisaarnan sanat on sanottu uskovalle seurakunnalle. Ja sille aivan ensimmäinen autuaksi julistus on: autuaat ovat hengellisesti köyhät tai hengessään köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta. Jeesuksella oli edessään näitä hengellisesti köyhiä opetuslapsia. Hän puhui aramea ja eittämättä käytti sanaa meskeena. Katson internetistä aramean sanan meskeena merkitystä ja se tarjosi, se on köyhä, kurja, puutteenalainen tai Jumalan edessä köyhä. Eli armon tarpeessa. Arabian kielessä miskeen tarkoittaa muun muassa vaivaista ja sääliä herättävää henkilöä. Ja onkin jollakin näistä meidän luennosta tullut sanottu, että tarkumissa, joka on siis vanhan testamentin käännös arameaksi, niin on tiettävästi psalmeissa 7 eri hebrean sanaa, jotka kaikki siinä tarkumissa käännetään sanalla köyhä, eli meskeena. Ja kun katsotaan, miten nuo sanat on suomen kieleen käännetty kirkkoraamatussa 33, niin luen nyt tämän litanian vielä kerran. Köyhä, kurja, vaivainen, nääntynyt, ahdistettu, kaikkensa menettänyt, viheliäinen. Näistä minun koskettaa eniten sana viheliäinen. Viheliäinen Jumalan edessä, liitettynä Jumalan armoon Kristuksessa, Jeesuksessa, on onniteltava autuas. Ja heille, näille viheliäisille opetettiin, Jeesus opettaa rukouksesta, ollaan Matteuksen 6. luvussa. Luen ensin jakeet 5 ja 6. Ja kun rukoilette, älkää olko niin kuin ulkokullatut, sillä he mielellään seisovat ja rukoilevat synagogissa ja katujen kulmissa, että ihmiset heidät näkisivät. Totisesti minä sanon teille, he ovat palkkansa saaneet. Vaan sinä, kun rukoilet, mene kammiosi ja sulje ovesi ja rukoile isäsi, joka on salassa. Ja sinun isäsi, joka salassa näkee, maksaa sinulle. Ja jossakin käännöksessä maksaa sinulle julkisesti. Tämä on palkitseva sinut julkisesti. Mitä Jeesus sanoo? Hän sanoo ensiksikin, että rukous on ihmisen ja Jumalan välinen asia. Älköön ihminen rukoilko toisten ihmisten tähden. Tai että ne sanat, että niin kuin itse näyttäisi hurskalta tai jotenkin hienolta, kun rukoilee toisten näin. Ja toiseksi rukous on sydämen puhetta Jumalan kanssa, eli yhteyttä. Jossa Jeesus neuvoo, että tapahtukoon se siellä huoneen hiljaisuudessa. Ja sitten hän jatkaa. Ja kun rukoilette, niin älkää tyhjiä hokeko niin kuin pakanat, jotka luulevat, että heidän monisanaisuutensa tähden kuullaan. Älkää siis olko heidän kaltaisiaan, sillä teidän isänne kyllä tietää, mitä te tarvitsette, ennen kuin häneltä anottekaan. Siis rukouksessa ei ole kysymys ihmisen sanojen oikeudesta tai hienoudesta tai lukumäärästä. Rukous on sanoja teidän isälleen, Jeesus sanoo. On siis isä ja lapsi. On taivaallinen isä ja hänen lapsensa. Kaikki alkaa tästä ja täyttyy kerran tähän, kun lapsi saa lapsen perin. Ja Jeesus sanoo, teidän isänne kyllä tietää, mitä te tarvitsette, ennen kuin olette häneltä anoneetkaan. Ja tämä on tärkeä tieto. Rukouksessa on kysymys myös luottamuksesta. Ymmärryksestä siitä, kun ihminen kääntyy rukouksessa kaikkivaltia Jumalan puoleen. Hän tavallaan tahtoo asettua ja asettuukin kasvokkain hänen kanssaan, joka on kaikki valtias, kaikkialla läsnä oleva, kaiken näkevä, kaikki tietävä, kaikki voiva. Ja palautumme mieleemme nyt Vuorisaaren tilanteen. Jeesus on vuoren rinteellä, opetuslapset hänen kuin jalkojensa juuressa ja suuri kansanjoukko kuuntelee. Heille Jeesus puhuu rukouksesta ja sanoo näin, rukoilkaa te siis näin, Isä meidän, joka olet taivaassa. Rukous on puhetta, se on suhde kahden välillä. Ja kun puhumme Jumalalle, saamme sanoa Isä. Kun puhumme rukouksen tiestä elävän Jumalan luokse, on tässä kaikkein tärkein asia. Jumalan lapseus. Rukous on lapsen elämää ja lapsen oikeus. Ja tässäkin jäämme Jumalan työn varaan. Otetaan palanen evankeliumia tähän Paavalin galattalaiskirjasta. Kun hän kirjoittaa monille varmaan tutut sanat. Mutta kun aika oli täytetty, lähetti Jumala poikansa vaimosta syntyneen, lainalaiseksi syntyneen. Tätä voidaan kai sanoa Paavalin jouluevankeliumiksi. Siis kun Jumalan aika tuli täyteen, hän lähetti poikansa vaimosta syntyneen, lainalaiseksi syntyneen. Ja heti Paavali tulee tämän Jeesuksen ihmiseksi tulon tarkoitukseen. Lunastamaan lainalaiset, että me pääsisimme lapsen asemaan. Jeesuksen ihmiseksi syntymisen tarkoitus on sovitus ja ristintyön hedelmä. Lunastus hänen verensä hinnalla, että pääsisimme lapsen asemaan ja saisimme kerran periä lapsen perinnön ikuisen elämän. Ja lapsille kuuluu oikeus lapsen puheeseen isälle. Ja Paavali jatkaakin jakeessa 6, olemme siis 4. luvussa. Ja koska te olette lapsia, on Jumala lähettänyt meidän sydämemme poikansa hengen, joka huutaa Abba, isä. Tämä rinnakkaiskohta on Roomalaiskirjan 8. luvussa. Sillä te ette ole saaneet orjuuden henkeä ollaksenne jälleen pelossa, vaan te olette saaneet lapseuden hengen, jossa me huudamme Abba, isä. Jumala siis lunastaa, ostaa Kristuksen kalliilla sovintoverellä ihmisen lapsekseen. Tämä veri luetaan ihmisen hyväksi, kun me itse köyhinä käymme Herran eteen ja turvaudumme Jeesukseen. Monelle tuo turvautuminen voi olla yksinkertainen rukous. Tule Jeesus luokseni ja kaikki syntini anteeksi. Tai tule Jeesus tähän ja tähänkin tilanteeseen, minun kanssani kulkemaan. Ja se on turvautumista Jeesuksen omaan sanaan, sitä joka minun luokseni tulee, sitä minä en heitä ulos, Jeesus sanoo. Silti ihminen voi kysyä, kuuluuko tämä lahja minulle. Näissä tunnoissa saamme katsoa itsemme ulkopuolelle, Jumalan lupauksen, Kristuksessa, Jeesuksessa. Tästä erinomainen kohta on Paavalin toisessa kirjassa, Korinttilaisessa. Sen ensimmäisessä luvussa, jakeessa 19, sanotaan. Sillä Jumalan poika, Kristus Jeesus, jota me, minä ja Silvanus ja Timoteus, olemme teidän keskellänne saarnanneet, ei tullut ollakseen on ja ei, vaan hänessä tuli on. Siis Jeesuksessa Jumalan lupaukset ovat on olemassa totta tässä ja nyt. Ja Paavali jatkaa. Sillä niin monta kuin Jumalan lupausta on, kaikki ne ovat hänessä on. Sen tähden tulee hänen kauttaan myös niiden aamen Jumalalle kunniaksi meidän kauttamme. Usko on tähän luottamista. Ja uskon kautta voimme luottaa myös siihen, että näiden lupausten toteutuminen tapahtuu, niin kuin tässä sanotaan, hänen kauttaan, siis Jumalan työnä, Jeesuksen kautta. Luen vielä tuon ihanan jakeen. Sillä niin monta kuin Jumalan lupausta on, kaikki ne ovat hänessä on. Sen tähden tulee hänen kauttaan myös niiden aamen, Jumalalle kunniaksi, meidän kauttamme. Tuo sana aamenhan tarkoittaa totisesti, tai vaikka näin tapahtukoon. Lupausten aamen lopullisessa päämäärässä on tietenkin ihan kaikkien elämä Jumalan taivaassa. Ja se toteutuu, niin kuin tässä sanotaan, hänen kauttaan, Jumalan kunniaksi. Totisesti Jeesuksen kautta on tämä aamen. Mutta sitten tulee ehkä apostolin kirjassa yllättävä sana, Jumalalle kunniaksi meidän kauttamme. Apostoli Paavali, Silvanus, Timoteus, ketä heitä nyt olikaan, olivat vain ihmisiä. Mutta heidän kauttaan oli tullut Korinttoon jotakin ylimaallista. Jumalan lupausten toteutuminen, joka tulisi kantamaan satoa ikuisuuteen asti. Miten tämä on mahdollista? Se tuli Korinttoon heidän sanomassaan. Heidän sanomassaan tuli Jeesus sanan kuulijoiden luokse. Henki avasi heidän sydämensä ottamaan sanan vastaan, ja sana synnytti uskon Jeesukseen. Sen uskon, jossa ihminen sanoo Jumalalle, Isä, minun isäni. Näin usko on Jumalan lahja ihmiselle. Ja tästä Jumalan työstä Paavali vielä kirjoittaa seuraavassa jakeessa. Mutta se, joka lujittaa meidät yhdessä teidän kanssanne Kristukseen, ja joka on voidellut meidät, on Jumala. Jumalan työhön kuuluu voitelu. Se tapahtuu siinä, kun meitä lujitetaan yhdessä Kristukseen. Se on prosessi. Ja kutakin meistä erikseen, sillä pelastus on aina myös henkilökohtainen asia. Siis Jumala synnyttää ylhäältä meidät lapsikseen sanallaan, sanansa kautta. Ja meitä erikseen ja yhdessä hän lujittaa meitä Kristukseen. Ja siinä tapahtuu tuo pyhän hengen voitelu, jatkuvana tapahtumana. Tässä yhteydessä ihminen sitten toteaa monesti oman hengen köyhyydessä, olenko tästä osa. Mutta kuule, mitä Paavali kirjoittaa kaikille korinttolaisille samassa yhteydessä. Joka myös on painanut meihin sinettinsä ja antanut hengen vakuudeksi meidän sydämiimme. Paavalilla oli korinttolaisille varsinkin luemme sen ensimmäistä kirjasta, niin aika paljon moitettavaa. Ne olivat riitaisia, heillä oli ryhmähenkeä, Jumala oli heitä runsaasti siunannut, mutta monet olivat paisuneet ylpeiksi. Korinttilaisilla se hurskain puolue hän kantoi nimeä, me olemme Kristuksen puolella. Armolahjusta rikas seurakunta, joka oli inhimillisesti riitaisia ja paisunut. Ja nyt kun Paavali hän kirjoittaa heille, että Jumala on pannut meihin sinettinsä, antanut hengen vakuudeksi meidän sydämiin. Eihän tee tässä erotusta Jeesuksen uskovien välillä. Ei tehän Paavalista kirjassa roomalaisillekaan, kun hän hengestä kirjoitti. Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia. Paavali vain tiesi, että Roomassa kokoontuu Jeesuksen uskovien ihmisten joukko, seurakunta. Siksi hän saattoi sinne kirjoittaa, Herra on antanut meille hengen vakuudeksi. Hänessä me huudamme, Abba Isä. Meillä uskovilla, Jeesuksen uskovilla, on siis se henki, joka saa meidät sanomaan Jumalalle. Abba, Isä, minun Isä, saa meidät turvautumaan häneen. Ja kyseessä on vielä arkinen, läheinen puhuttelumuoto Isälle. Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa. Mutta jos joudut tästä vielä epäilyksiin, niin katso itsesi ulkopuolelle. Niin Jumalan lupauksiin, jotka Kristuksessa ovat, kaikki on olemassa. Jo nyt läsnä olevaa todellisuutta. Ja ne ovat myös sellaisia, että niiden kautta on myös tuleva niiden lupausten aamen. Eli toteutuminen, niiden täyttyminen, lopullisesti ja rutosti, niin kuin vanhassa Bibliassa sanotaan. Näin myös rukouksen tie on, eli se on valmistettu tieksi Jumalan lapselle, aina Jumalan pyhyyksiin asti. Se on meille jokaiselle valmistettu tie. Ja tietenkin jokaiselle, joka huutaa avuksi ja kutsuu sitä ainoaa nimeä, jos häntä ei ole vielä tielle nostettu, jossa pelastus on meille annettu ja annetaan Jeesusta Kristusta. Tie on avattu, jotta me kulkisimme sitä. Sitäkin tällä luennolla on ehkä kysyttävä, että miten itsessään kurja, syntinen ihminen tätä tietä voi kulkea. Voisimme tietenkin nyt mennä siihen itsekurin maailmaan. Olisi hyvä vuorokaudesta raivata joku hetki, jolloin ihan tietoisesti olemme sanan ja rukouksen äärellä. Miten voimme toinen toistamme tässä auttaa? Mitä tarkoittaa kurinalaisuus tai maailman hälyn sulkeminen mielestämme? Kenties paasto ja niin edespäin. Mutta ajattelin, että annetaan tällä luennolla Jumalan pyhien ja pyhien lupausten ohjata meitä. No Jumalan pyhät, joita meille Raamatussa tuodaan eteen, he olivat rukouksen ihmisiä. Ja he olivat ottaneet todesta Jumalan sanojen kutsun ja kehotuksen. Turvatkaa minuun, tuokaa minun eteeni koko elämänne, hätänne, tarpeenne, pelkonne, kysymyksenne ja ahdistuksenne, ilonne ja kiitoksenne, teidät itsenne. Sillä Jumala on luonut ihmisen yhteyttä varten. Yhteyttä häneen ja toinen toistemme kanssa. Annetaan mekin nyt näiden Raamatun kehotusten painua sydämimme, vahvistuen siinä uskossa, että ne ovat pyhän Jumalan sanoja meille. Sillä Jumala etsii yhteyttä. Niin kuin Jeesus sanoi opetuslapsilleen kerran. Minä olen halajamalla halannut syödä tämän pääsiäislampaan teidän kanssanne. Suomen kieli on rikas kieli. Kun joku oikein halajamalla haluaa, niin hän haluaa näin uskon sulkea toisen syliinsä, halata. Kulkaamme siis Jumalan sanoja meille. Minun sydämeni vetoaa sinun oman sanasi. Etsikää minun kasvoja. Luemme psalmista 27, jakeesta 8. Siis minun sydämeni sanoo sinulle, Herra, tämän sinun oman sanasi. Etsikää minun kasvojani. Herra, minä etsin sinun kasvojasi. Tätäkin on rukous. Asettumista Herran kasvojen eteen. Herran itsensä etsimistä. Siinä ja sieltä, missä hänen kasvonsa loistavat. Se on rukous, jossa ei pyydetä lahjoja, vaan etsitään Jumalaa itseänsä. Se on ihmettelyä ja ylistystä. Hebrean sana ylistää tai palvoa merkitseekin jonkun korottamista. Mutta elämä on moninaista. Usein se on hätämme tai jokin tarpeemme, joka saa meidät rukoilemaan. Ja tämäkin on Herran mielen mukaista. Psalmissa 142 David rukoilee aika tiukassa elämäntilanteessa luolassa. Minä korotan ääneni ja huudan Herraa. Minä korotan ääneni ja rukoilen Herralta armoa. Minä vuodatan hänen eteensä valitukseni. Kerron hänelle ahdistukseni. Kun minun henkeni minussa nääntyy, siis kun minun henkeni minussa nääntyy, niin sinä tunnet minun tieni. Jakeet 2, 3 ja 4. Psalmirukouksessa tuodaan eteemme kaksi tärkeää asiaa. Herra saa huutaa rukouksessa ja vuodattaa hänen eteensä sydämensä. Mitä siellä onkin? Ja samalla tehdä se siinä luottamuksessa, että hän tuntee tieni. On kuin vaikean elämäntilanteessa joutunut ihminen. On vaikka kuoleman kautta joutunut luopumaan tärkeästä ihmistä. Niin monesti on niin, että sitten ihminen haluaa kertoa tästä tapahtumasta vaikkapa henkilölle, joka jo tietää, miten kaikki on tapahtunut. Mutta näistä asioista on hyvä jutella ystävien tai sukulaisten kesken. Uudesta testamentista voimme lukea apostolin suoran kehotuksen Raamatun filippiläiskirjasta. Kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi. Rukous on sitä kääntymistä Jumalan puoleen ja anomisella tuodaan elämän tarpeet hänelle. Hänelle tiettäväksi, joka jo kaiken tietää. Ja tässä on muukin totuus kuin se usein sanottu, että ihminen itse tarvitsee rukousta. Tässä tullaan nimittäin siihen, että Jumala rakastaa meitä. Ja kun jotakuta rakastaa, niin silloin iloitsee yhteydestä häneen. Jumalan ja ihmisen välinen suhde muistuttaa monella tavalla sitä liittoa, joka on asetettu miehelle ja naiselle yhteiseksi elämäksi. Ei ole ihmisen hyvä olla yksin, minä teen hänelle avun, joka on hänelle sopiva, voimme Raamatun alusta, kun Herra sanoo. Ja Jumala tekee Aadamille tämän avun. Eeva. Hebrean sana apu ei todellakaan merkitse apulaista, vaan kumppania, joka on asetettu olemaan vastapäätä. Siis kasvokkain toisen kanssa. Yhteyteen. Eikä ole sattuma, että saman hebrean sanan tapaamme siinä matkalaulussa, jossa kuvataan ihmisen ja Jumalan välistä suhdetta. Minä nostan silmäni vuoria kohti, mistä tulee minulle apu. Apu minulle tulee Herralta, joka on tehnyt taivaan ja maan. Ja myöhemmin psalmissa 121. Herra on sinun varjelijasi. Herra on suojaava varjosi sinun oikealla puolellasi. Psalmissa lienee myöskin messianinen ulottuvuus. Oikea puoli on voiman ja armon puoli. Uskon tunnustuksessa lausumme Jeesuksesta, hän istui Jumalan isän kaikki valtion oikealla puolella. Ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Mutta hän on myös Jumalan lapsen suojaava varjo oikealla puolella. Jeesus on mukana. Onhan hän sanonut meille, myös meille, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät tai joka päivä maailman loppuun asti. Rukous on tästä paitsi tietoisuutta, niin myös mielen juttelua Jeesukselle. Häntä saa pyytää matkaan ja hänelle saa mielessään puhua matkalla. Ja hän on mukanamme. Siis hän on mukanamme, mutta häntä saa pyytää. Ja on tärkeää pyytää häntä mukaan. On kuitenkin hyvä, jos voimme järjestää itsellemme tai yhdessä keskittyneitä hetkiä ja rukoilla Herran edessä ja kanssa. Sillä tavalla, että siitä suljetaan muita ärsykkeitä pois. Onhan siinä henki läsnä. Näin ovat tehneet Jumalan miehet ja naiset kautta aikoja. Ja ajattelin, että kävisimme tällä luennolla vielä yhteen tällaiseen Jumalan miehen rukoukseen kiinni. Ja se löytyy Raamatun Danielin kirjasta. Noa, Daniel ja Job mainitaan Raamatussa hurskaiksi miehiksi. Ja Daniel oli yksi suurimmista. Danielin kirjan on tallennettu tämän hurskaan miehen rukous. Voimme oppia siitä monia tärkeitä asioita. Näin Danielin kirjan 9. luvun alussa kerrotaan tämän rukouksen taustasta. Darjaveksen Ahesveroksen pojan ensimmäisenä hallitusvuotena. Minä, Daniel, kirjoituksista huomasin vuosien luvun, josta Herran sana oli tullut profeetta Jeremialle, että Jerusalem oli oleva raunioina 70 vuotta. Ja minä käänsin kasvoni Herran Jumalan puoleen hartaassa rukouksessa ja anomisessa ja paastossa ja säkissä ja tuhassa. Eli ollaan niin sanotussa Baabelin pakkosiirtolaisuudessa vankeudessa. Pois siirrettynä omasta kotimaasta Jerusalemin raunioina. Ja Daniel rukoilee kansansa jäsenen. Minä rukoilin Herraa Jumalani, tunnustin ja sanoin, oi Herra, sinä suuri ja peljettävä Jumala, joka pidät liiton ja säilytät laupeuden niille, jotka sinua rakastavat ja noudattavat sinun käskyjäsi. Me olemme syntiä tehneet, olemme väärin tehneet, olleet jumalattomat ja uppiniskaiset. Me olemme poikeneet pois sinun käskyistäsi ja oikeuksistasi. Emmekö ole kuulleet sinun palvelijoitasi, profeettoja, jotka puhuivat sinun nimessäsi kuninkaillemme, ruhtinaillemme ja isillemme ja kaikille maan kansalle. Sinun Herra on vanhurskaus, mutta meidän on häpeä. Niin kuin se on tänä päivänä Juudan miesten ja Jerusalemin asukasten ja koko Israelin läheisten ja kaukaisten kaikissa maissa, joihin sinä olet heidät karkoittanut, heidän uskottomuutensa tähden, jotka ovat sinulle osoittaneet. Jota. Herra, meidän on häpeä. Meidän kuninkaittemme, ruhtinaittemme ja isiemme, koska me olemme tehneet syntiä sinua vastaan. Herran meidän Jumalamme on armo ja anteeksi antamus, sillä me olemme olleet hänelle uppiniskaiset. Me emme ole kuulleet Herran meidän Jumalamme ääntä, emmekä vaeltaneet hänen laissaan, jonka hän asetti meidän eteemme palvelijansa profeettojen kautta. Vaan koko Israel rikkoi sinun lakisi ja poikkesi pois, eikä kuullut sinun ääntäsi, ja niin vuodatettiin meidän päällemme se kirous ja vala, joka on kirjoitettu Mooseksen Jumalan palvelijan laissa, sillä me olimme tehneet syntiä häntä vastaan. Ja hän toteutti sanansa, jonka hän on puhunut meitä ja meidän tuomareitamme vastaan, jotka meitä tuomitsevat, ja antoi meidän päällemme tulla niin suuren onnettomuuden, ettei sen kaltaista ole tapahtunut koko taivaan alla, kuin Jerusalemissa tapahtuu. Se rukouksessa, joka meidänkin aikanamme aika ajankohtainen. Daniel lukee itsensä Jumalasta pois poikenneen, pois langenneen kansan jäseneksi. Ja kun hän rukoilee kansan yle armoa, hän vetoaa Jumalan omaan mielenlaatuun ja laupeuteen. Armo on todella ansioton rakkaus meidän osaksemme. Luemme edelleen tästä rukouksesta. Niin kuin on kirjoitettu Mooseksen laissa, niin tuli kaikki tämä onnettomuus meidän päällemme. Mutta me emme koettaneet lepyttää Herraa meidän Jumalamme niin, että olisimme kääntyneet pois synneistämme ja ottaneet vaarin sinun totuudestasi. Sen tähden Herra valvoi ja antoi tämä onnettomuuden tulla meidän päällemme. Sillä Herra meidän Jumalamme on vanhurskas kaikissa töissänsä, jotka hän tekee, mutta me emme ole kuulleet hänen ääntänsä. Ja nyt Herra meidän Jumalamme, joka toit kansasi pois Egyptin maasta, väkevällä kädellä, ja teit itsellesi nimen, niin kuin se vielä tänä päivänä on. Me olemme syntiä tehneet ja olleet jumalattomat. Herra, kaiken vanhurskautesi tähden, kääntyköön sinun vihasi ja kiivastuksesi pois kaupungistasi Jerusalemista, sinun pyhästä vuorestasi, sillä meidän synteemme tähden ja meidän isämme pahojen tekojen tähden, on Jerusalem ja sinun kansasi tullut kaikkien häväistäväksi, jotka meidän ympärillämme ovat. Ja nyt meidän Jumalamme, kuule palvelijasi rukous ja hänen anomisensa, ja valista kasvosi pyhäkkösi ylitse, joka on autiona Herran tähden. Minun Jumalani, kallista korvasi ja kuule, avaa silmäsi ja katso meidän hävitystämme, ja sitä kaupunkia, joka on otettu sinun nimisi. Sillä me annamme rukouksiamme langeta sinun eteesi, emme omaan vanhurskautemme, vaan sinun suureen armoosi luottaen. Herra, kuule Herra, anna anteeksi. Herra, huomaa ja tee tekosi itsesi tähden. Älä viivyttele minun Jumalani, sillä sinun kaupunkisi ja sinun kansasi ovat sinun nimisi otetut. Annamme siis rukouksemme langeta sinun eteesi, emme omaan vanhurskauteemme, vaan sinun suureen armoosi luottaen. Tämän Danielin rukouksen sanat ovat toistuneet myöhemmin monissa muissa rukouksissa. Tämä Danielin rukous liikutti taivaan voimia. Luemme, mitä sitten tapahtui. Ja vielä minä puhuin ja rukoilin ja tunnustin synteni ja kansani Israelin synnit, ja annoin rukoukseni langeta Herran Jumalani eteen minun Jumalani pyhän vuoren puolesta. Ja kun minä vielä puhuin rukouksessa, tuli se mies Gabriel, jonka minä olin nähnyt ennen näyssä, kiirusti kiitäen minun tyköni ehtouhrin aikana. Ja hän opetti minua ja puhui minulle ja sanoi, Daniel, nyt minä olen lähtenyt neuvomaan sinua ymmärrykseen. Kun sinä aloit rukoilla, lähti liikkeelle sana, ja minä olen tullut sitä ilmoittamaan, sillä sinä olet otollinen. Käsitä siis se sana ja ymmärrä näky. Ja Danieli ilmoitettiin Jumalan säätämät vuosiviikot Israelin ja koko maailman pelastuksen ajoista ja tapahtumista. Ne, joita mekin luemme ja tulkitsemme. On sanottu, että kun rukoilemme, voimme koskettaa sitä kättä, joka liikuttaa koko maailman kaikkeutta. Ja tässä tulemme tämän luennon viimeisen mysteerin äärelle. Kun opiskelin teologialla sielunhoidon kurssilla, opettaja oli hyvin rehellinen ja sanoi, että minä en ymmärrä pyyntörukousta, kun Jumala on kaikkivaltias ja tietää jo ilman rukouksiamme kaikki tarpeen. Siinä on inhimillisesti näennäinen ristiriita, jos ajatellaan ihmisen tavoin. Mutta kun menemme näiden näennäisten ristiriitojen alle ja otamme Raamatun ilmoituksen vastaan sellaisena, kun se on kirjoitettu, meille alkaa aueta näkymiä siihen Jumalan viisauteen, joka on maailman silmille salattu tai hullutus. Ja yksi on tässä. Sille on syynsä, että kaikkivaltias Jumala toimii meidän syntisten ihmisten rukousten kautta. Meidän ei tarvitse ymmärtää tätä syytä. Mutta meille riittää se, että otamme vastaan Jumalan sanan ja kehotuksen, joka pyytää meitä viemään kaikki elämämme anomiset ja tarpeet Herran eteen. Rukouksessa etsimään Jumalan tahtoa ja sitä pyytämään, Jumalan kunniaa ja sitä kuuluttamaan ja kaiken kiitoksen kanssa. Tähän kehotukseen Filippiläiskirjassa on liitetty rauhan lupaus. Ja Jumalan rauha, joka on meidän ymmärrystämme ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa. Tuo rauha Jumalassa on hänessä, siis Kristuksessa Jeesuksessa. Mutta on oikein sanottu myös näin, että kun tässä rukousasiassa tuomme Jumalan kehotuksen mukaisesti, pyyntämme, anomisemme, tarpeemme kiitoksen kanssa hänelle tiettäväksi, niin me pysymme kiinni Kristuksessa Jeesuksessa. Näin rukous ja rukoukset voivat olla myös sitä elämän virtaa totisen viinipuun rungon Jeesuksen Kristuksen ja oksien meidän ihmisten väliin. Elämän nesteinen virta. Tärkeä oppi, jonka olen aikoinani saanut joltakulta, on, että meidän ei tulisi niinkään tavoitella uskon hedelmiä, kuten vaikka rauhaa Herrassa, vaan Herra itseänsä. Uskossa on kysymys, paitsi hänen tahdostaan, niin ennen kaikkea yhteydestä hänen. Ja hänen siunauksensa on sitten kasvattaa hedelmiä tahtonsa ja aikataulujensa mukaisesti. Tämä on olennaista myös rukouksen tiessä ja Jumala yhteydessä. Jeesus on sekä tämä tie että tämä yhteys. Ja siksi me saamme toistuvasti pyytää, kulkekoon hän meidän kanssamme tällä tiellä. Me kiitämme sinua, Herra, lapseuden ihmistä ja sinun pyhästä tahdostasi. Koota itsellesi perheväki tässä maailmassa. Liittää meidät poloiset ihmiset tuohon sinun perheväkesi joukkoon. Me kiitämme sinua rukouksen tiestä ja lapsen oikeudesta. Ei vain puhua ja jutella sinulle kaikista asioista, vaan tuoda myös kaikki elämän tarpeet tai hätä sinulle luottamuksen siihen, että sinä pidät meistä huolen ja viet tahtosi mukaan elämässämme meitä eteenpäin. Suo meille mielen ymmärrystä nähdä jotakin näiden lupaustesi syvyydestä, ihmeellisyydestä ja myös luomistekojesi kauneudesta ja ihmeestä. Että elämästämme tulisi enemmän siinäkin mielessä ojentautumista sinun puoleesi, että voisimme alati ja joka päivä, niin kuin sanassa sanotaan, kiittää joka tilassa, ihmetellä sinun luomistekojesi suuruutta ja elämän ihmettä ja sitä, miten sinä, kaikkivaltias Jumala, yhtä ihmistä rakastat ja hänen elämästään välitä. Sulla, että tämä tietoisuus ja tämä läsnäolo voisi täyttää meidän elämämme. Olla sitä Kristuksen juurruttamista ja hengenvoitelua, että sinä itse tahdot meissä tehdä. Ja kiitos, että olet opettanut meille, jotka itsessämme emme osaa kyllä rukoilemme mitään sen Isä meidän rukouksen. Siihen saamme vielä tänään yhtyä. Isä meidän, joka olet taivassa, pyytetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä, niin kuin taivassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipä. Ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Amen.